Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Maradaky näýgelikden soň häkimetler töleketçilere loterýa oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygnyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Rusiyanın Federal Xoopsuzluk Kulluğu Ukraynanın gizliğin kulluğunu Kreml bilen il teşikli aşa salçı ideolog Moskvanın Ukrayna çoluşunun göçkünlük olduğu uçtu Aleksandr Dugin'in gizliğini öldüren bomba hücumunu amalaştırmakta ipladı. Kiyif 20. Avgustta Moskva sevitine minip bariyan avtoloğu partlarını aradan çıkan Darya Dugina'nın ölüm bilen il teşikli ercelik bilen ret etti. FSB 22. Avgustta veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili soğutnamı hüdürlü Ukraynanın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasına Kiev'in bolonluğu varadak haberleri destine ret etti. Ve 22. Ağustos'ta yazan tweetine salınanıp Ukrayna'nın ayıplama kıynaşıklarının direktizliğini kaytaladı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişine esası çözüşünü 9000 töwregi Ukraina askerining öldürilenini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forum neden çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýtem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanyny, aýarlaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal töwüşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kakalara ve erlere şayat bolyanlıklarını aytti. Rusya 24. fevralda Ukrayna'nın üstüne çözülü veri, iki taraf hem adım itkilerini ayan etmekte aşa ehtiyaçlı çemeleşer. Ukrayna resmileri son sapır aprelde yaralı güçlerinin itkilerini melim etti. Şonu Prezident Zelenski 3000 tövrugu Ukrayna eskerinin öldürülenini ve 10000 eskerin yaralananını aytti. Bu aralıkta Moskva harbi itkilerini devlet sırı hükmüne saklayar ve resmi itki sahanlarını seyrek tədiliyar. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 rus eskerining öldürilenini aýtdy. Ukraina resmileri uruşda 45000 töwregi rus eskerining öldürilenini aýdýar. Polşanyň prezidenti Andrei Duda Ukraina berilecek goldugy şol sanly harby ýardymy ara alyp maslahatlaşma üçin Kiýewe bardy diýip 23-nji awgustda Dudanyň edarasy aýtdy. Sapar Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşşugy we harby ýardym babatda şeýledi. Ukrainanyň ykdysady insanperwer we syýasy manyda gorulmagy babatda gepleşikleri öz üçin alar diýip prezidentiň edarasynyň başlygy Pavel Srot jurnalistlere aýtdy. NATO we Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan Polşa Ukraina bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasyz çoluşynyň ýygyany ýyllar çömeň Ukrainaly Polşa gaçyp bardy. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'ı yol ulov helakçilikleri zararlı ayrı başı qiynanç hatlarını verdi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği haber verdi. Berdimuhamedov, Türk kardeşini veren hatına Türkiye'nin Gaziantep ve Mardin velayetlerine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin köp sanlı adım pidalarına ve şikayet etmelerine getirmeğine qiynanç bildirdi. Şeyledi Berdimuhamedov, Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov, Rusya'nın Ulyanovsk sevitine olup geçen yol ulov helakçiliğinin neticesini köp sanlı Kırgız rayetinin ardından çıkmağına qiynanç bildirdi. 21 avgustda Rusiyanın Ulyanovsk sevitine bir yük maşininin mikroavtobusa gelip urmağı neticesine olan betbağıtçılıklı köçe yol hadisasını 16 adam şol sanly 14 Kırgız raýaty aradan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti öz çägine bolup geçen helakçylykly hadisalar şol sanly ýol ulow helakçylyklary barada ne habar berýär, ne de gynanç bildirýär. Türkmen tarapy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça işleri çalkylandyrmak isleýär diýip hökümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Pakistana hilçisi Atajan Mevlamow Lahor Sewda Senagat idarasynyň saparyny dowamyny Türkmenistanyň Pakistan bilen ýokary derejeli gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini we top gaz geçirji taslamasy boýunça işleriň tiýleşdirilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellärdir. Bu aralykda hökümetçi Türkmen Portal.com neşriniň Awgan metbuatyna salgylanyp habar bermegine görä ýakyn wagtda top taslamasy boýunça gepleşip geçirmek üçin Awgan wekiliýetiniň Türkmenistana gelmegine garaşlýar. Türkmenistan düýbe 2015-nji ýylda tutulan top gaz geçirji taslamasy arkaly Gunorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kubmetr gaz satmagy meýilleşdirýär.